будемо говорити про справи, котрі вдалося виграти. І, власне, з нами будуть на зв'язку мої гості, котрих я вже представлю. Вони вже є в студію. Це Максим Тимочко і Анна Росомахіна. Українська Герсінська спілка з прав людини. Вітаю вас, пані і панове, в студії. І так само телефоном будуть люди, які безпосередньо є... Я не можу назвати, напевно, клієнтами, але є людьми, котрі отримали правову допомогу, зокрема, і від фахівців Української Герсінської спілки з прав людини, власне, стратегічні справи, які відбуваються в рамках того, що в Україні відбувається, знову ж таки, збройний конфлікт, анексована частина території, це Крим, і це дуже важливо не опускати те, що як в Україні є позитивні зобов'язання перед своїми громадянами, і це дуже важливо, так і, власне, поговорити про те, на які права і свободи веде наступ російська окупаційна влада. Про це ми будемо говорити. В фокусі нашої розмови дуже багато справ, широкий спектр абсолютно. Вони стосуються і мародерства, вони стосуються захоплення житлових приміщень, вони стосуються, власне, корупції на пропускних пунктах, вони стосуються так само і вивозу речей, особистих речей кримчан на територію материкової України, вони стосуються, власне, того, що треба зареєструвати народження дитини, і людина стикається з перепонами вже, знову ж таки, на підконтрольній Україні території. Так само будемо говорити про Приватбанк. Напевно, ця історія абсолютно не залишає байдужими всіх кримчан, тому що, відповідно, дуже багато питань залишилося після того, як банк перейшов в державну власність. Менше з тим, багато кримчан не мають доступу до депозитів. Насправді, фактично, одиниці отримали свої гроші. І про це ми будемо детальніше говорити в студії. Вітаю, Максиме, вітаю, Аню. Я хотіла би перед тим, як ми почнемо нашу розмову, нагадати нашим слухачам, що вони можуть до нас телефонувати і ставити питання. 0800 750 490, телефон нашої студії. Телефон абсолютно безкоштовний для стаціонарних і мобільних операторів. 0800 750 490. Телефонуйте і почувайтеся правозахищеними. Отже, ми починаємо нашу розмову. Насправді, мені хотілося би розпочати справи, про котру Максим вже трохи мені розповідав. Це справа стосується порушення права на повагу до приватного життя Пенсійним фондом України. От, Максиме, от ми так загальному сказали, а що це неправда означає для людей? Тобто, як Пенсійний фонд це може порушити? І, в принципі, щоб люди усвідомлювали, з чим вони, зрештою, можуть стикнутися, і як подібні справи можна вирішувати?
Дякую за запитання. Вся ситуація розпочалася буквально через півроку після окупації Автономної Республіки Крим, коли на підконтрольній території України почали поступово виїжджати люди пенсійного віку, які або поновлювали пенсію вже на підконтрольній території України, або хотіли звернутися для її отримання. Але, як ми знаємо, всі документи пенсійних фондів, територіальних органів, ну, принаймні більшість документів цих, звичайно, залишилися на окупованій території. І українське законодавство передбачало, що призначення пенсії в таких випадках повинно здійснюватися нібито лише за наявності паперової пенсійної справи, незважаючи на те, що інформація в реєстрах пенсійного фонду містить інформацію про те, скільки, які внески робилися людиною, що вона працювала, єдиний соціальний внесок нею сплачувався відповідних до бюджету України. І цього достатньо для того, щоб можна вирішити питання для призначення пенсії. Однак Пенсійний фонд став провадити політику обов'язковості отримання паперових пенсійних справ з окупованої території. Жодного нормативного правового документу, який би передбачав, якби встановлював можливість комунікації Пенсійного фонду з окупованою територією, в таких випадках немає. І вийшла така ситуація, що особа набула статусу внутрішньо переміщеної особи, приїхала, наприклад, до міста Львова і звернулася за поновленням пенсії, на яку вона мала право. В даному випадку Пенсійний фонд її відмовляє. Людина може протягом року, протягом півтора року не отримувати пенсію, а в цей час, не повідомляючи заявника, Пенсійний фонд направляє до Російської Федерації, до Пенсійного фонду Російської Федерації запити про те, що а чи не стоїть такий громадянин у вас там на обліку, а чи не отримує він у вас пенсійне забезпечення. Яке це має взагалі відношення до призначення української пенсії? Ну, вбачається, що в цьому існує певна політика з'ясування, а чи не отримував цей громадянин пенсію на окупованій території, щоб йому, відповідно, не сплатити за цей період. Але зрозуміло, що якщо людина набула статусу, вона постійно проживає в цьому місці, на підконтрольній території України, хоче отримувати пенсію. Які взагалі правові підстави з'ясовувати, чи отримувала вона там? І виходить така ситуація, що по одному з наших клієнтів вони направили 9 таких запитів, відповіді приходили з ФСБ Російської Федерації, відповіді приходили з Міністерства оборони Російської Федерації, з відповідних департаментів пенсійного забезпечення, що ваш громадянин, про якого ви запитуєте, у нас на обліку не стоїть. Для чого було запитувати 9 разів, абсолютно незрозуміло, але найбільш сумно те, що вони в цих запитах вказували його місце проживання в Криму, його дату народження, його персональні дані, прізвище, ім'я по батькові і, дивно, навіть адресу його місця проживання вже на підконтрольній території
фактично,
України.
Так.
А ще ситуація загострилася тим, що наш клієнт повідомив їм, що він є учасником бойових дій. Тому що після переміщення з Криму він пішов на Схід воювати і, відповідно, для нього таке поширення персональних даних є дуже критичним. І ви можете собі також уявити, що дуже багато кримчан, які перемістилися на материкову Україну, мали проукраїнську позицію, вони мають певне майно в Криму. І поширення таких персональних даних до Російської Федерації з повідомленням, що ця особа хоче отримувати у нас пенсію, і що, скажіть, а чи не знаходиться він у вас там на обліку, може завдати шкоди. Тому що наразі у нашого клієнта є інформація, яка надійшла з окупованої території, що в його, наприклад, будинку вже проживають сторонні люди. Ось така ситуація, і це абсолютно стосується, мене Аня поправить, мабуть, стосується абсолютно всіх пенсіонерів, які поновлювали собі пенсію на підконтрольній території. По всім направляли запити. Принаймні, чоловік 10, які звернулися до нас, яких ми взяли на супроводження, мають документи, запити в пенсійних справах, де пенсійний фонд або територіальні органи пенсійного фонду надсилають такі запити.
Максиме, Анна, звідки взагалі люди дізнаються стосовно того, що от стосовно них ведуться перевірки, надсилаються запити до різних органів влади Російської Федерації? Тобто, я так розумію, що до відома, певно, їх не ставлять? Тобто, як це можна з'ясувати? От ти живеш і не знаєш, наприклад.
Насправді, абсолютно випадково, насправді.
В першу чергу, тому що люди обращаються за пенсією і не отримують. Місяць не отримують, 2-3, півгода, год. Почему так происходит? Отправляют запрос, пока он дойдет до Москвы, пока Москва спустит этот запрос, собственно, в Крым, а иногда еще он проходит промежуточное звено Краснодарский край, так вот оно все передается, пока там ответят или не ответят, потому что практика направления неоднократных запросов, вот в принципе по всем нашим делам, по всем пенсионным делам, с которыми мы ознакомились, направлялись запросы не один раз. Могут просто не отправлять пенсионное дело. По очень простой причине, ни одной нормой такое взаимодействие не предусмотрено никаким международным актом, потому что с точки зрения и России, и Украины, и международного законодательства, в этом случае Украина требует информацию о получении гражданами Украины пенсии на территории Украины, и Российская Федерация должна эти сведения отправлять собственно, в Украину. Это абсурдная ситуация. Поскольку это ни одной нормы не предусмотрено, то нет ни сроков, ни обязательств органов Пенсионного фонда Российской Федерации каким-то образом это дело отправить. Поэтому иногда не отправляют. А иногда оно теряется. Вот как одной нашей заявительницы, чье дело мы ведем в суде, прямо сказали в Пенсионном фонде, если не потеряют, если дело придет, то, может, возобновим вам пенсию, начиная с того периода, когда Россия перестала выплачивать. Да, у некоторых теряют дела. Кто-то ждет по 10 месяцев. Кому-то везет, кто-то за 2-3 месяца это дело пересылают, и тогда выплаты возобновляются. Что еще интересно, органы Пенсионного фонда РФ присылают данные о выплаченной пенсии, но они присылают их в виде письма. То есть просто гражданину такому-то пенсия выплачена с такого-то по такой период. Без финансовых документов, без подтверждения того, что человек эти деньги получал. Пенсионный фонд, безусловно, принимает эти данные на веру без какой-либо проверки.
Незважаючи на те, що закон забороняє визнавати такі документи як юридично чинними. І одна ремарочка ще. Ми з цією проблемою зверталися до керівництва Пенсійного фонду України, на що нам, ну, усно, не письмово, але усно було надана відповідь, що взагалі у нас договірні відносини з Російською Федерацією, у нас є угода, яка дозволяє нам пересилати пенсійні справи. Однак, на хвилиночку, це стосується суверенної території України і Російської Федерації. А застосування таких міжнародних договорів по відношенню до українців, які проживали на території Криму, можна розцінити взагалі як визнання, юрисдикції Російської Федерації.
А взагалі вони це усвідомлюють, Максиме? Ну, тобто, ну це, я розумію, що чиновники, напевно, мають якісь єднальні чинники для всіх, власне, країн колишнього Радянського Союзу, що документ або будь-який нормативний акт вони тлумачать на свою користь. Дуже часто таке трапляється. Та? І, відповідно, тут не зовсім люди усвідомлюють, що йдеться про регулювання, власне, котре дійсно, Анна, я абсолютно з вами погоджуюся, звучить абсолютно абсурдно. Це стосується громадян України, які мешкають на території України. Ми це як країна визнаємо, ми не визнаємо анексію Криму. Менше з тим, тобто Пенсійний фонд вважає, що абсолютно нормально комунікувати стосовно Криму як частину російської території.
Более того, ставить зависимость, конституционное право на социальное обеспечение, да, которое в Конституции закреплено, ставит зависимость от документов и решений оккупационной власти. Мы позволяем оккупационной власти в Крыму рассказывать нам о том, может ли Украина реализовывать свои позитивные обязательства. Вот.
Если вот говорить, какие-то поради давать людям, которые стыкаются с такой ситуацией, что они насамперед мают делать? То есть, как защитить персональные данные и, власне, как просто чинити у випадках, коли от така історія з постійними перевірками пенсій, і людина нервується, випадково дізнається, зрештою, про ці перевірки. А ми не забуваємо, що окрім майна, котре може дійсно бути захоплено на території Криму, невідомо ким, є ще родичі, яких можуть використовувати, є, власне, і документи, які там можуть залишитися, і все, що угодно, можна використовувати проти людини.
Да. Значит, что делать? Ну, четкого алгоритма нет, к сожалению. Это Пенсионный фонд по всей стране выступает единым фронтом. Тут они, их единодушие можно позавидовать. Что делать? Если крымчанин обращается за назначением пенсии или за возобновлением пенсионных выплат... А, да, интересный момент. Такие запросы посылаются даже по людям, которые давно, до оккупации, получали пенсию. Как, например, тоже один наш случай. Женщина получала пенсию по инвалидности. Выплаты прекратились еще в 2008 году. Сейчас уже после 2014 года она достигла пенсионного возраста, может получать пенсию по возрасту, но все равно направили порядка 8 или 9 тоже запросов, чтобы прислали ее пенсионное дело по инвалидности. Непонятно, какое оно имеет отношение. То есть там работает тумблер, вкл-выкл. Если Крым, то значит мы направляем запрос. Какие действия? Чтобы хоть как-то придать видимость законности своим действиям, в Пенсионном фонде требуют, именно требуют, принуждают человека к написанию заявления о том, что он просит истребовать свое бумажное пенсионное дело из Автономной Республики Крым, Украина. Мы видели много таких заявлений, они везде одинаковые. Везде пишется АРК Украина. На основании этого запроса Пенсионный фонд считает возможным, на основании этого заявления, считает возможным направлять запросы в Москву, в Россию, в Пенсионный фонд РФ, в Краснодарский край, в Воронеж почему-то. Вот видела недавно запрос в Воронеж. Ну, на основании заявления об истребовании дела из Симферополя. То есть это какая-то бумажечка, которой пытаются прикрыться. Но у нас есть законодательство о персональных данных, которое абсолютно четко регламентирует, что такое информированное согласие, что такое легитимная цель распространения обработки персональных данных, что если цель обработки персональных данных меняется по сравнению с той, о которой человек изначально был информирован, то орган обязан сообщить ему об этом в течение 30 дней. То есть, если человек написал заявление об АРК Украина, а направили запрос в Воронеж, в течение 30 дней нужно об этом сообщить. Ну, разумеется, этого не делается, и, разумеется, каждый такой, абсолютно каждый такой запрос образует состав административного правонарушения. нарушення порядку роботи з персональними даними.
Дякую, Анно. Нагадую слухачам, що в студії правозахисники Максим Тимочка і Анна Росомахіна. Ми говоримо про порушення прав людини як з боку органів України, так і з боку органів Російської Федерації, як виборювати свої права в судах України передовсім. 0800 750 490. Телефон нашого прямого ефіру 0800 750 490. А ми продовжуємо цю розмову і, власне, хотілося б порушити іншу тему. Це тема паспортизації жителів в Автономної Республіки Крим.
І зони АТО.
І зони АТО, так, вони сміжні. От що можна тут сказати, які виникають проблеми, і, знову ж таки, бажано, як можна виходити з них?
Очень больна тема. На самом деле, з июня місяця паспортизація – це основна тема нашої консультації в прийомній. Впервые з начала...
Насправді, дуже так багато запитів стосовно того.
Да, з начала роботи прийомної самая большая тема була завжди одна – це статус ВПО і соцвиплати. А от з июня самая об'ємна стала другая паспортизація, і поки прекращення цьому не видно. В чому проблема? Как всегда, есть нормативные измерения, да, законодательные проблемы. Заключается оно в том, что если человек получал свой паспорт на оккупированной территории, или ребенок приезжает за первым паспортом с оккупированной территории, то нельзя по архивам проверить подлинность паспорта его или его родителей. Да? Верно. То есть если человек показывает паспорт, выданный там, в Симферополе в 2011 году, то мы не можем знать, это подделка или действительно в архивах Симферополя. В Симферополе лежит форма 1, которая подтверждает, что этот паспорт выдавался. Украинский паспорт в виде книжечки очень легко подделать, у него очень слабая степень защиты. И для того, чтобы не выдавать паспорта, грубо говоря, тем, кто не является гражданами Украины, вводятся дополнительные проверки. То есть пока то, что рассказываю, довольно логично, естественно. Но помимо нормативного измерения есть еще практическое измерение, есть еще правоприменительная практика нашей исполнительной власти. И заключается она в том, что были даны инструкции всем миграционным службам об этих дополнительных проверках. Да, собственно, эти инструкции, они следуют из нашего действующего законодательства. Если паспорт не подтверждается архивными документами, подлинность паспорта, проводятся дополнительные проверки. Но миграционным службам не дали никакого четкого алгоритма действий. Не разъяснили статус оккупированных и неподконтрольных территорий. Поэтому начинаются очень серьезные проблемы. Людям отказывают просто в приеме документов. Просто иногда со старта говорят, что ваш паспорт выдавался на оккупированной территории, документа вам не положено. Требуют дополнительные документы с фотографии. Если их нету, то опять-таки отказывают в приеме документов. Инициируют полноценную процедуру установления личности к несовершеннолетним, что также законодательством не предусмотрено. Установление личности проводится только в отношении тех, кому уже исполнилось 18. Утверждают, что эти люди... жители Крыма, в частности, имеют двойное гражданство, а двойное гражданство у нас запрещено, поэтому паспорт вам не положен. Ну и так далее. На самом деле, абсолютно абсурдные истории, я их могу рассказывать очень долго, у нас эфира не хватит. Чтобы кратко сформулировать проблему, я скажу, что нужно сейчас, во-первых, если люди едут получать паспорт с оккупированных территорий, то лучше с этим повременить, если оно не горит. Лучше подождать несколько месяцев, рано или поздно как-то это уляжется, правозащитники разработают какие-то алгоритмы действий, возможно, даже миграционная служба даст какие-то четкие инструкции. Ну а если подождать нельзя, разные бывают ситуации, то нужно четко понимать несколько вещей. Гражданство РФ в Крыму не признается, не создает правовых последствий. Вот как я уже сказала, в отношении несовершеннолетних верификация личности не проводится. Если человек совершеннолетний, то он сначала предоставляет дополнительные документы с фотографиями, если они есть, лучше всего загранпаспорт или водительские права. Если нет документов с фотографией, никаких других, можно сообщить в миграционной службе. Например, если человек учился на подконтрольной территории, получал образование в вузе, и в архивах вуза хранится его личное дело. Об этом нужно сообщать в миграционную службу. Миграционная служба делает запрос, верифицирует человека по фотографии и изготавливает паспорт. Если совсем никаких таких возможностей нет, тогда происходит процедура верификации по показаниям трех свидетелей, родственников или соседей. И только если нет совсем никакой возможности сделать все, что я перечислила, только в этом случае миграционная служба отказывает в изготовлении паспорта и личность устанавливается через суд. Вот, то есть никаких отказов с порога, никаких вы с оккупированной территории, вам ничего не положено, это все незаконно.
Я хотіла б поставити додаткове питання стосовно біометричних закордонних паспортів. Чи стикаються, власне, громадяни, які мешкають або зареєстровані на території Криму, або ж на тимчасово окупованих територіях в Донеччині, з тим, що, наприклад, виникають складності стосовно того, що біометричні закордонні паспорти їм не хочуть оформлювати з різних причин, але, в принципі, з реальною причиною є те, що, знову ж таки, всі ці верифікації особистості, навіть якщо людина має документи, вони загальмовують роботу органів, які займаються якраз тим, що забезпечують паспортизацію біометрикою наших громадян.
Ну, я бы не разделяла сильно проблемы, связанные с выдачей внутренних паспортов и загранпаспортов. Они на самом-то деле сходны.
Тоже не,
да? Да. В целом, ну, можно сказать, что сотрудников миграционной службы не то чтобы запугивать, но они и сами как бы боятся выдать паспорта, грубо говоря, не тем. Да? То есть человек с оккупированной территории — это потенциально диверсант, грубо говоря. Поэтому, да,
их погляд.
На их взгляд.
На их погляд.
Да, конечно же, идет стигматизация. Поэтому, если сотрудник миграционной службы может как-то отвадить жителя оккупированной территории отправить его в другую миграционную службу, то это делается. Отсюда и все эти абсурдные заявления. Но проблемы с получением загранпаспортов те же самые, что и с внутренними паспортами.
Насправді, я сподіваюся, що з нами на зв'язок вийде потерпіла адвокатка Юлія Лісова. Ми будемо зараз говорити про історію, котру вона вже розповідала під час і наших, зокрема, ефірів. Вона стосується постанови Кабінету міністрів України стосовно вивезення особистих речей мешканцями Криму на територію материкової України. І, власне, будемо говорити про корупцію, яка існує на пунктах перетину. І, Максиме, от в чому зараз проблема? Тобто, я знаю, що начебто цю справу вже було виграно стосовно цієї постанови. Але от наразі ситуація змінилася чи ні? Тобто, дуже часто недостатньо виграти справу, недостатньо навіть їздити з копією рішення суду. Так? Тому що виникають, як Анна вже зазначила, правозастосовча практика різноманітних органів, які це читають інакше, або сприймають інакше, або просто хочуть, щоб ви поводилися інакше.
Насправді ситуація змінилася. Звичайно, лише за 2 місяці нам вдалося налагодити цю роботу, щоб працівники фіскальної служби, митниць на адмінкордоні з Кримом змогли все ж таки усвідомити той факт, що ухвала апеляційного суду, постанова апеляційного суду набуває чинності з моменту її проголошення. Ми також, відповідно, написали заяву для того, щоб ця постанова була опублікована в офіційному віснику. Вона була опублікована в липні місяці. Ми роздаємо цю інформацію всім кримчанам, які бажають вивезти свої особисті речі. Це і інформація з вісника, редактори або, мабуть, адміністратори Закон Ради Гоу також опублікували цю інформацію, резолютивну частину
на сайті
Верховної Ради, опублікували резолютивну частину судового рішення. І громадяни приймають можливість, навіть якщо митник не знає, пред'явити всі ці документи і, відповідно, апелювати, що постанова вже скасована, тому особисті речі провозити можна. В цьому є певний позитив. Однак це не спростовує того факту, що надходять десятки звернень про те, що митники продовжують не всюди, але існують поодинокі випадки, коли продовжується застосування постанови, продовжується вимагання неправомірних вигод за те, щоб перевезти якийсь товар. Адже наразі, поки скасований пункт постанови, то діє загальні норми, а загальні норми закріплені в Митному кодексі. Тобто встановлений митний режим між Кримом та підконтрольною територією України. І там також є ці обмеження. Але єдине, що позитив, це те, що громадяни тепер не обмежені 23 пунктами, які були в постанові. От чомусь їх там не обмежений перелік цих товарів особистого користування, а наш Кабмін вирішив, що потрібно 23 пункти. Нарешті це скасовано, але все одно виникають проблеми. А от це товар, а ось це не товар. Але в будь-якому разі вже такого, як раніше це було, до 14 червня, до проголошення судового рішення, вже такого свавілля немає. Багато людей дуже змогли вивезти свої побутові речі для того, щоб облаштуватися тут. Проблема ось в чому. Проблема в тому, що вже пройшло 2 місяці, як постанова скасована. Ніякі фури не пішли до Криму, ніякої торгівлі немає, бо встановлений митний режим, діє закон про ВС Крим, який неможливо реалізувати за жодних обставин. Тому ми усвідомлювали те, що ми робили. Ми знали, що ніяка торгова блокада не буде скасована, тому що закон про ВС Крим створює стільки перепон, що вести економічну діяльність з окупованою територією практично неможливо. Питання в тому, що Кабмін подав касацію. Замість того, щоб прийняти нову постанову, де просто сказати, що, шановні громадяни, розуміючи вашу проблему, не дискримінуючи вас за ознакою проживання на окупованій території, розуміючи ваші права як внутрішньо переміщених осіб, даємо вам можливість вивезти всі ваші особисті речі вантажним шляхом, тобто транспортом, і на цьому все. Тобто забезпечити дотримання міжнародного гуманітарного права. Але ж ні. Наразі знову цей проєкт постанови десь знаходиться на погодженні в якихось міністерствах. Знову Міністерство з питань окупованої території, окупованих територій підтримує позицію, що потрібно змінювати, але складається таке враження, що вони єдині, хто хоче щось змінити. Наразі постанова не прийнята, проєкт не оприлюднений, ми не знаємо, що там буде. Мені здається, що може бути ситуація, коли ми знову насупимо на ті ж самі граблі, і знову буде обмежений перелік товарів, і знову будуть ситуації, коли люди не зможуть все ж таки вивезти все, що їм потрібно для проживання на підконтрольній території. Це означає, що ситуація невизначеності зараз. Постанова скасована, всіх все влаштовує, діє митний кодекс, товари нікуди не йдуть. Ось в такій ситуації живемо.
В такій ситуації живемо, і так само хочеться вже поговорити ще про одну насправді нерадісну ситуацію стосовно того, що у військовослужбовців, котрі, зокрема, мешкали в Севастополі, в Сімферополі, складається така історія, що захоплюють їхні квартири, їхні будинки. Власне, як це відбувається, можете детальніше розповісти, і знову ж таки, що робити. От ми вже послухали звитяжну історію про скасування постанови на поліційному рівні, постанова скасована, Кабмін сподівається на касацію і паралельно виробляє новий проект нової постанови, котра, в принципі, може складати 24 пункти. Ніхто насправді не обмежує Кабмін, це запросто, мені здається.
Ви дуже правильно сказали, Кабмін одночасно робить 2 дії, які протилежні одні.
Це, насправді, мені здається, що вже нікого не дивує, але менше з тим ми можемо собі дозволити усміхнутися, бо ми власне, маємо врятуватися іронією, на мій погляд, але знову ж таки стосовно квартир. Це насправді болюче питання, люди усвідомлюють, що це відбувається, але наразі що робити з цим? От коли відбувається так, що квартири захоплюють або будинки захоплюють, вриваються, ламають хідні двері, власне, так відбулося з Селізнєвим Владиславом Дмитровичем.
З Владиславом Дмитровичем, з його квартирою так не відбулося конкретно. В нього наразі поки що в його квартирі проживає родина, але вони піддаються погрозам, тому що до них вже
погрозам виселення, так?
Неодноразово приходила комісія, яка стверджувала, що їм потрібно звільнити дане приміщення, що воно є власністю Міністерства оборони Російської Федерації. І тому він, його родина, як і дуже багато інших родин українських військових, вони в зоні ризику. І в будь-який момент вони можуть втратити це житло, як це сталося з родиною військовослужбовця 22 червня 2017 року. Зовсім нещодавно цим подіям була присвячена прес-конференція Української Гельсінської спілки спільно з Регіональним центром прав людини, де розповідалося, що саме цього дня до квартири військового увірвалося близько 10 силовиків Російської Федерації, двері були взламані, замінені замки, всі речі були завантажені до КАМАЗу, жодного протоколу, постанови, жодних компенсаційних виплат за експропріоване майно, абсолютно нічого не було пояснено. Через 2 дні, 24 червня, в цю квартиру був вселений вже співробітник Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який наразі там проживає. Він отримав квартиру з ремонтом, яку зробила родина військовослужбовця. Його все влаштовує, майно, яке є невід'ємним від квартири, звичайно, було привласнене, і він далі користується цією квартирою. І в подальшому, на жаль, ми встановили ще 10 таких фактів в різних містах. Це найпоширеніша ця практика відбувається в місті Сімферополь, менше в Севастополі та Феодосії. Що робити? Саме найважче в цій ситуації – це ідентифікувати порушення. Люди повинні розуміти, що з окупаційною владою можна боротися. Існують юридичні шляхи вирішення ситуації.
Які вони, Максим? Що можна робити, якщо, власне, навіть без протоколу це все здійснюється? І до кого звертатись?
По-перше, скажімо так, юридичний фронт треба відкривати по обидва боки, так? Звичайно, це реакція по місцю, тобто до окупаційних правоохоронних органів потрібно звернутися хоча б для того, щоб показати, що окупаційна влада жодним чином не збирається захищати права законних власників цього майна, як відбулося, власне, з цією родиною, в яких забрали квартиру. Місцева міліція, органи поліції надали відмову у відкритті кримінальної справи по цьому факту, оскільки все нормально, це майно Міністерства оборони і тому подібне, Російської Федерації. Але в той же час потрібно звертатися до правоохоронних органів України, щоб заявник міг відреагувати і в національній правовій системі, щоб Україна також повинна була вживати заходів. Адже це необхідно, це так звана досудова підготовка до Європейського суду з прав людини. Тому що в даному випадку підстава для звернення очевидна. Це порушення першого протоколу до конвенції захист власності, і на це потрібно швидко реагувати. Але проблема, знову ж таки, в ідентифікації. Тобто потрібно будь-якими можливостями перевіряти, моніторити ситуацію, яка склалася з вашим майном. Тому що це може статися в будь-який день. І важливо вчасно реагувати на це. Якщо вам відомий цей факт, то не затягуйте. Звертайтеся до Української Гельсінської спілки, звертайтеся до правоохоронних органів для того, щоб вони відкрили кримінальне провадження і далі можна було щось з цим робити. В тому числі починати судові процеси проти окупаційної влади. Ось така ситуація з цим складається. Тому ми завжди відкриті для допомоги таким військовим. Ми зараз супроводжуємо близько 10-15 таких осіб. Тому я закликаю, перш за все, не боятися звертатися і реагувати на це. Тому що, як вам відомо, багато хто має родину, багато хто має близьких, знайомих, яким окупаційна влада може, до яких може застосувати певні репресії. І через це багато громадян, не лише військових, а інших громадян, які, наприклад, втрачають там земельні ділянки навколо Севастополя. Дуже резонансна справа, коли починають вилучати земельні ділянки. Багато хто думає, що якщо вони не будуть реагувати, то буде ще гірше. Але тут уже або пан, або пропав. Тобто потрібно вирішити для себе, чи я буду боротися, чи ні. Моя рекомендація – потрібно зважити, але в будь-якому випадку зафіксувати ці факти потрібно, необхідно.
Переходимо, напевно, до справ з Приватбанку. Це, насправді, історія, яка хвилює дуже багатьох людей. Зрештою, наскільки я розумію, дуже багато судових процесів триває наразі. А яка ситуація, Анно, з цим? Тобто, зрушилося це з місця чи ні? Тобто, люди можуть взагалі сподіватися на те, що, наприклад, той факт, що банк перейшов у державну власність, держава взяла на себе, власне, цей борг і обов'язок, це покращить ситуацію для кримчан, в котрих там залишилися депозити, котрі, в принципі, до цих рахунків не можуть дістатися, попри те, що начебто судів багато, наскільки я розумію, дуже багато людей подало, і це і стосується і фізичних осіб, і фізичних осіб-підприємців, ми будемо говорити про фізичних осіб. Власне, от що з цим відбувається?
На сьогодні більше 800 виконавчих производств, це ті, які вже відкривають, открыто. То есть
800 зараз 800. Судовых справ, так?
Нет, 800 исполнительных производств. Это те, которые прошли все инстанции, вступили в силу, получен исполнительный документ, открыто исполнительное производство. Сколько в судах рассматривается? Ну, я полагаю, тоже там порядок цифр сотни дел. Какие перспективы у этого? Ну, вот недавно представитель...
Оце, я перепрошую, Анна, вже перейшло на виконання судові рішення, вони, власне, всі на користь громадян і громадянок?
Да.
І вони так в якому стані? Тобто 800 справ, це достатньо, ну, багато, я можу сказати.
Да.
Але це 800 проваджень.
Проваджень, виконавчих проваджень. Справ було ще так, більше. Так. Ще більше.
Да, так. Тому що кому-то же відказували. Угу.
Іноді їх об'єднують в один, ну, тобто один кейс провадження може включати декілька справ, декілька вимог.
Да. Как кому-то отказывали, это тоже феерические истории про решение Жовтневого районного суда города Днепра, там, где прямо указывалось, что... Ну, тоже признание юрисдикции РФ в Крыму, где прямо указывалось, что российский бюджет компенсировал вам этот депозит, поэтому что вы здесь хотите. Несколько десятков тоже таких решений в реестре.
Это хочется переказать привет от Пенсионного фонда Украины, который, власне, теж дотримуется подекуди таких самых позиций.
Навіть не подекуди, а просто дотримуется.
Да. Вот. До сегодняшнего дня системно эти производства не исполнялись. То есть нам известно про несколько случаев выплаты денег по решению суда, но это точечные случаи. То есть кому-то вдруг почему-то повезло и кому-то что-то выплатили. Это не системно. Недавно выступил представитель Приватбанка, Минфина, я прошу прощения, могу ошибаться, и это прошло по новостным лентам.
Министерство финансов.
Да, Минфин. Это прошло по новостным лентам о том, что Минфин готовит 1,5 миллиарда гривен для выплат по решениям суда о крымских депозитах, крымских счетах. Там была интересная формулировка у представителя Минфина. Будут выплачивать тем, кто доказал свою экономическую связь с Украиной. Ну, это спекуляция.
А что это означает, например?
Это означает...
Если перевести это с бюрократичной мовой,
это означает примерно ничего. Это спекуляция со стороны Минфина. Приватбанк тоже придерживается этой риторики с самого начала оккупации. Вроде как выплачивать, компенсировать вклады они будут тем, кто переехал на материк и не получил деньги от Российской Федерации. Простите, когда?
Я пам'ятаю цю цитату. Тих, хто зробив свій вибір на користь України.
Да,
що
да.
Це означає? Ваше
на самом деле, когда суд рассматривает это гражданское дело по выплате вклада, он... рассматривает дело на основании норм Конституции, Гражданского кодекса, закона о банках и банковской деятельности. Никакой правовой, экономической, духовной, астральной или еще какой-либо связи с Украиной там не предусмотрено. Поэтому это чистейшая вида спекуляция, возможно, для того, чтобы отпугнуть тех, кто решит обращаться. Но на самом деле есть огромное количество решений, вступивших в силу по людям, которые остались жить в Крыму. И это чудовищный правовой нигилизм говорит, что они не могут презентировать давать на возвращение своих средств собственниками, которыми они являются. Так что я призываю, с одной стороны, игнорировать такие заявления Минфина, ну а с другой стороны, осознавать, как это грустно слышать подобное от представителей власти.
Анна Максима, власне, от такі офіційні заяви, щоб теж усвідомлювали наші громадяни, вони можуть слугувати аргументом, наприклад, якщо в подальшому людина хоче подати заяву на порушення того самого першого протоколу Європейської конвенції з прав людини стосовно захисту свого майна і права власності, що це офіційна позиція держави, котра просто не визнає своїх зобов'язань.
Да, разумеется. Разумеется, просто тут вопрос в том, что обращаться в ЕСПЧ можно по причине, скорее, невыполнения решения суда. Это и так.
Тому що суди начебто при тому пристають на позицію громадян, Мінфін, зокрема, продовжує наполягати на своєму. Так, це знову ж таки якась абсурдна ситуація.
Виплачувати-то будуть по всім рішенням суда, а, повторюсь, рішення суда не корелірує з економічною зв'язкою, що б це не значило. Вот. Так що поки це просто спекулятивне заявлення.
Насправді, Максим, звичайно, ці популістські заяви не будуть включатися в юридичне обґрунтування будь-чого, оскільки, як правило, вони даються в якихось інтерв'ю, в журнали, в газети. Офіційно будь-яких документів, де б вони це прямо зазначали, звичайно, що вони не дають. Як і Пенсійний фонд вам не напише, ви знаєте, ми проводимо таку політику для економії бюджетних коштів. І нам потрібно подавати запити, щоб ми хоча б вам хоч би рік не платили пенсію, а ви почекаєте. Звичайно, але їхня політика, їхні дії за ці 3 роки самі свідчать про себе і вже надають юридичне обґрунтування того, що вони не хочуть відкривати рахунки кримчанам, які мають вклади. Так, тобто вони не роблять цього. Це вже їхня є позиція. І з моменту, коли Приватбанк перейшов в державну власність, тепер це є не просто проблема комерційного банку, це є проблема України. І нам, я рекомендую, що краще ми виплатимо людям депозити, чи ми потім виплатимо людям шалені компенсації поверх цих депозитів.
А чи є взагалі особи, котрі все-таки спромоглися отримати, повернути свої кошти, забезпечити доступ до своїх депозитів? Вони існують?
Ну, як я сказала, є такі случаї, але вони, так сказати, рандомні. Тобто,
а як це в людей виходить? От цікаво про це поговорити. Тобто бачимо, що велика кількість
Може,
людей
астральна
зависає.
Связь астральна з
связь з Україною
і банком. Економічна
є,
астральна, духовна якась. Ну,
просто
это
пощастило, да?
Проблема тобто... в тому, що це не системно. І, возвращаюсь к заявленню Мінфіна, все-таки, помимо этого сказали еще, было сказано о 1,5 миллиардах, которые планируются на погашение вот этих долгах по этим депозитам. Если это будет, то это превосходно, это с головой покрывает суммы по исполнительным
тобто
производствам.
Тобто це буде достатньо по виконавчим виробництвам? Тобто, щоб це...
По исполнительным производствам, да, да, это покроет. То есть там сумма меньше, чем 1,5 миллиарда гривен. Ну и на будущее тоже, надеюсь, будет какой-то запас. Но опять-таки, это же все слова. Будем смотреть. Но это заявление многообещающее.
800 проваджень, котрі, в принципі, якщо вірити офіційні або напівофіційні заяви Міністерства фінансів, буде покрито з державного бюджету, так?
Они, Минфин, как сказал, они изыщут эти 1,5 миллиарда на возмещение депозитов крымских, крымских депозитов. Они же ведь в своей риторике не разделяют решение суда, вступившее в законную силу, и депозиты, которые они, ну, Приватбанк не выплатил, и по которым граждане, собственники этих депозитов никакой, собственно, ну, не пытаются их взыскать. Они не делят эти депозиты, хотя это очень серьезная спекуляция. Давайте разделять, да, тех, кто не собирается проходить этот интереснейший квест с украинскими судами, и тех людей, которые это сделали, сюда приехали, прошли все инстанции, и сейчас ждут выплаты денег. Вот. Поэтому, ну, надежда есть, я считаю. Это, я так полагаю, это заявление является следствием того, что все-таки осуществляется давление на Приватбанк по поводу невыполнения решений судов. Ну, 800 неисполняемых решений, как бы, как-то неудобно получается. Вот. И я думаю, после долгой внутренней борьбы Минфин, Приват все-таки решили погашать хотя бы эти решения. Дело в том, что Приват же еще всячески затягивает процесс. То есть 3 инстанции могут длиться 1-1,5-2. Поэтому, ну, видимо, награда тем, кто не отступился, не сдался.
Якщо слухачам буде цікаво, нещодавно був ефір на громадському радіо. Наш колега, який займається цими депозитами, індивідуальний адвокат Дмитро Дугінов, він розповідав про це.
Я думаю, що можна всіх запросити на наш сайт громадськерадіо.орг.
Він більш подробно
об этом говорив.
Пан Дугін
просто більш детально про це проговорив. Можна прослухати будь-який зручний для вас час. І хотілося б, оскільки час невпевно спливає, поговорити, власне, про студентів. Зараз почнеться фактично учбовий сезон. Люди, які абітурієнти, вже стали студентами. Зрештою, багато говорилося про те, що є пільгове забезпечення, є соціальне забезпечення дітей абітурієнтів з окупованих територій, котрі навчатимуться на території підконтрольній Україні. Наскільки це відповідає дійсності? І, знову ж таки, якщо не відповідає, що з цим можна зробити?
Ситуація зі студентами, чесно кажучи, за останні декілька років, на жаль, не змінилася. Ще з моменту прийняття закону, який вніс зміни до закону про вищу освіту і надав можливість отримати соціальну стипендію, отримувати безоплатний гуртожиток. Нагадаю, що 1,5 року Кабмін так і не розроблював цей порядок компенсації, порядок надання цих пільг, порядок отримання соціальних стипендій.
Тобто
але
це віртуальна заява спочатку була?
Так, це
поки не було порядку, були мертві норми.
Це були такі собі декларації, які, ну, мабуть, були створені для того, щоб все ж таки залучити як можна більше студентів з окупованих територій. Але уряд повинен був своєчасно відреагувати, тому що ці пільги дійсно привернули увагу багатьох студентів. Але якби вони побачили, що ці пільги реально працюють, в Україні було б ще більше студентів. І я вважаю, що це повна відповідальність уряду за те, що цей порядок був розроблений лише, здається, 23 листопада 2016-го, і лише з 2017-го він набрав чинності. І при цьому ті, хто вступав до вишів, і ті, хто вже навчався на той момент і входив до пільгових категорій, ніхто за цей період бездіяльності уряду не отримав ані компенсації, ані відшкодування соціальних стипендій, ані відшкодування за, наприклад, оренду житла або оплату гуртожитка.
Хуже того, навіть нікого...
Тобто уряд зробив, так би мовити, все перекреслив, все, що було до прийняття порядку з моменту винесення закону. Тобто зробив таку собі... Зробив все такий початок, що ми все обнуляємо, все у нас починається з самого початку. Оце з моменту прийняття нашого порядку ваші пільги діють. А те, що було з моменту прийняття закону, то
кому вже воно, власне, розбирайтесь, цікаво, так,
розбирайтесь самі. Те, що людина вступала до вишого, оплачувала це навчання, що вона проживала за гроші в гуртожитку, що вона не отримала соціальну стипендію, все це зійшло на нівець. Але ще гірше стало, коли прийняли порядок, який, в принципі, нічого майже не вирішував. Зробили замість того, щоб людина, дитина, могла отримати поверх академічної стипендії соціально, щоб він міг витрачати, ну, покладатися на ці гроші, щоб мати можливість там забезпечувати себе, так, оскільки вони, наприклад, могли втратити свій, вони втратили свій будинок, вони перемістилися, вони переселенці, або, наприклад, діти учасників АТО, ті ж самі втрати, негативні наслідки збройного конфлікту. Але зробили так: або хочете отримати таку стипендію, або соціальну, яка з них більше, то і обирайте. Безоплатний гуртожиток так і не спромоглися зробити для всіх.
Це вірх цинізму.
А, власне, оця дискреція, хто буде вирішувати, і хто взагалі вирішує, в якому нормативному акті ставити людину перед вибором або соціально, або академічно.
Ну, от в цьому порядку ставиться...
Дуже правильно
условия
питання.
Условия виплати соціальної стипендії є не получення академічного.
Правильно зазначила пані Лариса. Я зрозумів, питання стосувалося того, а наскільки Кабмін взагалі міг відійти від положень закону і сказати, що ми будемо застосовувати цю норму, ось, наприклад, таким чином. Да. Абсолютно вірно. Цей закон, якщо прочитати його і зрозуміти його мету, пояснювальну записку, почитати. Законопроект чудовий. Він популістський, якщо немає підґрунтя. Але якщо є нормальний порядок реалізації цих пільг,
він працює,
то він
так?
класно працюватиме.
Ну, мав би працювати.
Він би дійсно залучив би більше людей з окупованих територій. Тому що саме студентство, саме діти повернуть нам окуповані території, як один із факторів деокупації. І тому нам потрібно залучати було як можна більше людей звідти. Але вони не спрацювали. І, звичайно, що закон виписаний так, що мета була його саме надання безоплатного гуртожитку всім. Натомість зробили, зробили, що безоплатний гуртожиток дається тим-то за таких-то умов. Причому зробили безоплатний гуртожиток, можуть отримати соціальну стипендію, можуть отримати лише ті, хто на бюджеті. Якщо ти на контракті, все, ти не можеш отримати.
Ні академічну, ні соціальну.
Закон не розрізняє пільгових категорій на контрактників або бюджетників. Але от Кабмін вирішив якраз таки на свій розсуд.
Ну, Кабмін вирішив, знову ж таки, вони не відступають від своєї лінії. Якщо у вас є гроші на сплату навчання, то, напевно, ви можете обійтися певною мірою без соціальної або академічної стипендії. Це все просто.
Звичайно, коли запрацював порядок, щось зрушилось з місця. Я не можу сказати, що це взагалі нічого. Але по зрівнянню з тим, що ми могли б зробити в плані деокупації, в плані залучення, надання і забезпечення права, гарантування права на освіту ВПО та дітям учасників АТО, то ми зробили недостатньо, я вважаю.
Дякую, Максиме. Насправді, ми можемо нескінченно продовжувати цю тематику, адже дуже гарячих питань багато, і всі вони, насправді, не так добре вирішуються, як би нам того хотілося. Добре, бодай, що функціонують суди і є рішення на користь громадян, і в судах першої інстанції апеляційних. Я нагадую, що з нами були Анна Росомахіна і Максим Тимочко, Українська Гельсінська спілка з прав людини, і ми протягом цієї години намагалися розібратися з порушенням прав і свобод громадян, які проживають на окупованих територіях або переїхали вже на підконтрольну Україні територію своїми проблемами.